habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo ahada bisha Juun ah waa 7/2022 waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogana VOA somali.com. idaacaddeena fiidnimona waxaa idiin soo jeedinaya Zahra Cabdixamed iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda Jabuuti oo aan la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi.
dacwadda waa la soo fadhiisanaya annagu dowladda ahaan waxaa lagu waajibay inaan ku cadayno, isaguna wuxuu ku waajibay iska daafaca waxaan lagu soo eedeeyay. maaha inuu yidhaaho waxba laguma haystee maxkamadda usoo baxo daayarraguba oo dikada dadka rabisha inuu yidhaaho maaha. wuxuu dacwaddu maxkamadda hor taalla haddii cadaynayo inay dembiga lagu hayn dabanu maxkamadda ka hor cadday.
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali ilaaja.
soomaalidu isay leedahay iyo aafada socota adeeg caafimaad iyo majiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebo wixiyad laga galay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
tirada dadka oo dunida oo dhan ku dilay cudurka COVID-19 ayaa axadda maanta ah ku dhowaatay 400,000 oo qof, iyadoo haatan Latin America ay tahay oo bucda coronavirus oo Brazil ay ugu sii daran tahay. Brazil ayaa haatan ah waddanka saddexaad ee ugu dhimashada badan coronavirus caalamka. madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro ayaa ku hanjabay inuu dalkiisa ka saarayo xubinnimada hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo uu ku eedeeyey eex dhanka fikirka ah maalmo kadib markii Mareykanku uu sheegay inuu qaadacay WHO. dhanka kalena dalka Mareykanka oo ah halka ugu daran ee uu sida xun u saameeyey cudurka COVID-19 ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka soo kabto dhaqaale xumada uu cudurkaasi sababay. kasukow 10,000 ee uu dilay cudurka COVID-19 waxaa coronavirus shaqala'aan uu ku dhigay malaayiin qof oo Mareykan ah laga soo bilaabo bishii March ilaa xilligan. dalalka Yurub ayaa iyaguna si tartiib tartiib uga soo kabanaya cudurkan. midowga reer Yurub ayaa sheegay inuu furayo xuduudihiisa bilowga bisha July, taasi oo horseedi doonta soo laabashada ganacsiga dalxiiska. dalalka India iyo Shiinaha ayaa si nabad ah ku xallin doona xuduudaha ay ku muransan yihiin, sidaasina waxaa maanta oo axada sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi India, iyadoo tani ay timid maalin un kadib markii taliyaasha ciidamada militariga ee labada dal ay u kulmeen sidii xal ay ugu heli lahaayeen ismaandhaafkooda muddo soo jiray ee buuraleyda Himalaya. isku dhac ka dhacay bariga Ladakh oo ah gobol xuduud la leh Shiinaha oo xukuma marino dhowr meelood ah oo istaraatiiji ah oo ku teegsan Himalaya ayaa bilowday horaantii bishii May, kaasi oo dhex maray askarta ilaalada xuduudaha ee labada dal. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo wadahadalladan laga yaabo inay yareeyaan xiisadda u dhexaysa labada ciidan, haddana ma muuqato bay yiraahdeen hal hordhac ah oo laga gaaray muranka xuduudeed ee labada dal. labada dal ayaa ku soo daadgureeyey gobolka Himalaya ciidamo dheeri ah, madaafiic iyo hub fara badan. dhowr qaybood oo ka mid ah xadka 3,488 kilomitir ah ee buuraha dhaadheer ee u dhexeeya dalalka India iyo Shiinaha ayaa ah mid aad loogu muransan yahay oo sabab u ahayd isku dhacyo horey labada dal u dhexmaray. 14 sarkaal oo ka tirsan biliiska ayaa lagu dhaawacay intii lagu guda jiray banaanbax looga soo horjeedo cunsurinimada oo sabtidii ka dhacay bartamaha magaalada London, sida uu sheegay madaxa ciidamada biliiska ee magaaladaasi. banaanbaxyada oo intooda badan ahaa kuwa nabdoon ayaa la sheegay in isku dhac kooban uu dhex maray banaanbaxyaasha iyo ciidamada biliiska xilli kumanaan qof ay muujinayeen sida ay uga caraysan yihiin diilkii loo geystay George Floyd oo lagu dilay magaalada Minneapolis. waxaan aad uga xumahay in tiro aad u yar oo banaanbaxayaasha ka mid ah ee rabsho kala hortageen ciidamada biliiska ee bartamaha London, taasi oo ay ku dhaawacmeen 14 sarkaal, ayuu yiri taliyaha ciidamada biliiska ee magaalada London. booliska ayaa sidoo kale sheegay in 13 sarkaal oo kale lagu dhaawacay banaanbaxyo todobaadkii hore ka dhacay magaalada London iyadoo dhowr qofna ay booliska xabsiga u taxabeen. Ugu dambeyntiina dalka Ruushka ayaa bishii May la soo dhaafay kordhiyay qorashada boqolaal calooshood oo shaqeysayaal u dhashay dalka Syria si ay u caawiyaan maleeshiyaadka General Haftar ee dagaalka kala soo horjeeda ciidamada dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Reuters ay kasoo xigatay ila wareedyo kala duwan. Shirkadda Wagner oo ah mid gaar loo leeyahay islamarkaasina qandaraas dhinaca militariga haysata ayaa horboodeysa hawsha shaqaalaynta dagaalamayaashan u dhashay dalka Syria iyadoo militariga Ruushkuna ay arrintan kormeerayaan. Shaqaale hore ugu tirsanaan jiray shirkaddan ayaa waxa uu sheegay in sanadkii 2019 ay ahayd markii ugu horreysay ee dalka Liibiya ay u diraan dagaalamayaal u dhashay Syria. Khubarada ayaa sheegaya in ku lug lahaanshaha Moscow ee dagaalka Liibiya ay qayb ka tahay doonisteeda ah inay saameyn ku yeelato gobolkan dhaca bariga badda Mediterranean-ka. Dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyana taageero ciidan siiya General Haftar oo kasoo horjeeda xukuumadda Liibiya oo ay dowladahani u arkaan inay xiriir la leeyihiin ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ah koox Islaamiya oo ay si weyn uga soo horjeedaan.
Qaar ka mid ah qeybaha bulshada ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan maqaamka iyo saamiga kuraasta aqalka sare ee Muqdisho ay yeelanayso. Arrintaas ayaa ka dambeysay markii guddi baarlamaanku u saaray dhammaystirka xeerka doorashada ay ku taliyaan in 7 xubnood oo aqalka sare ah la siiyo Muqdisho. Dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay Muqdisho banaanbax arrintaasi lagu taageerayo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ayaa maanta ka hadlay aragtidooda maqaamka gobolka Banaadir, waxaanay si isku mid ah u soo dhaweeyeen in labada aqal ee baarlamaanka uu matalaad buuxda ku yeesho gobolka Banaadir. Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka Banaadir, waxaana ka warbixinayaa aragtidiisa ku aadan maqaamka loo baahan yahay inuu yeesho gobolka Banaadir.
Anagu waxaan doolaynaa horta sideedaba Muqdisho waa magaalo madaxdii dalka laga rari maayo dowladdu meeshayday dagaalaneysa. Waxaanse doolaynaa aqalka golaha shacabka iyo aqalka saraba inaan wax ku yeelano iyaa doolaynaas, sababtoo ah Soomaali waxay ku qaybsatay qabiil wax. Markay qabiil wax ku qaybsatay, qabiilkii waa laga tegayaa. 4.5 baa wax ku qaybsato waa qabiil. Gobolkii qabiil le wax kuma helin Banaadir oo 4.5 wax kuma helin. Wax gaara oo asaga la siiyeyna ma helin. 4.5kii xil dhimaan ee lagu qaybsaday maamul goboleeda lagu qaybsadayna waxba lagama siin. Cidluu taagan yah. Wuxuu marka u dhigmaa labada gobol ee ah Somaliland iyo Puntland oo midkiiba 12 la siiyey markii dal ahaan la isku daro dadka gobolka Banaadir baa ka weyn oo kana tira badan. Waxaan doolaynaa marka anagu midka aan doolaynaa waxa weeye magaalo madaxdii dalka iyadoo ah inaannu helo labadii aqal wax nagu matala oo shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan ku matala, aqalka sarena wax nagu matala, kan shacabka golaha shacabkana wax nagu matala. Yaanu doolaynaa 17 degmaana inaannu golo degaan yeelano oo degmooyinkayaga soo xulano oo golo degaano isdoorto yeelano oo maamul yeelano oo isdoorano oo mar walba aan nin dusha lanaga keenay unana xukumin. Anagu aan doorano gumaratoorahayaga oo aan doorano duqa magaalada oo aan doorano guddoomiyeyaasha degmooyinka oo aan doorano ku-xigeenada oo golo degaan aan samaysano.
Cismaan Ibraahim Barre, Cismaan Shangaali oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa dhaliilay soo jeedinta guddiyada isku dhafka ee baarlamaanka ee loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan arrinta Muqdisho, kuwaasoo si hor u dhaca u qorsheeyay inay Muqdisho 7 xubnood ku yeelato gobolka Banaadir, wuxuuna taabadalkeeda ka warbixiyey aragtidiisa ku wajahan qaabka ay Muqdisho matalaad ku yeelan karto
maqaamka gobolka Banaadir. Sida gobollada kale, maamul goboleedyada kale, waa inuu ku helaa inuu helaa wey labada aqalba uu matalaad uu ku yeesho. Sidaas darteed haddeer waxaa la sheegay 7 xubnood si hordhaca oo ofishal ahayn ayaa la sheegay guddi loo xilsaaray inay 7 xubnood soo siiyeen. 7 xubnood aad iyo aad u yartay. Marka horena waxaa loo baahnaan lahaa in golaha deegaanka Banaadir la soo dhiso. Dowladdi Maxamed Siyaad Barre oo ahayd dowlad military ayaaba maqaamka hadda ka hor dhistay oo gobolka Banaadir waxay u yeeshay 22 xubnood oo matalaad ah oo u xogeey joogto ka ahaa Allahu naxariistay Cabdulqaadir Cali Boolay. Markan gobolka Banaadir waa in loo dhisaa golihii deegaanka gobolka وإن مركاك بعد أي هلان متلادي لبدا أقل أقل كسرة أي أقل كهوسة أم أقل كقولها شعب وإن هلان ضد أي جم متل أو ضوضة حقوق ضوضة يوحى أو باهين هدي جدتهاي هدي إسكولاتهاي هدي عفمتهاي وإن هلاو ما ملكودن وإن أي جس صدورتان أنكر لوجكين تاس أي أنكوت تلين لها هدانا هي أضياش غير بنادر أنا تاس أنكوت تلين لها أيضا أو سامي قيب سياسنا سبريل الله قيب سنايا ودتك الله وضع سماعي 4.5 كينا ديري الله نغلافة وانوريري كان وانوريري
عبدالله حسين واما او كميدا وحقرت كمقالد مقدشو ايا كميدا دتك كهالي درين كودكو اهدن متلاد قبل كبنادر
وحان واركا قبل كبنادر متلادي سوئنا ينقضان انا كتاليان دتك الديقان كأولا الشيء محوها لي لاهدو حمر يا حمر ضيء إلى يحكي شان أو يجوا محوها يكتب ما ضايع محوها إيش عيان أركان مثل هذه وحن لا يقال حق الله سيد قبل هذا كلام ضدك لها أي أقطع شدين أنت وإنا كتب شدين ضدك ديجان كإسكالة لو يقان حمر يا حمر ضيع وإنا يمحوها إيش أي كشقيان الله صوب بندقة وهذا الذي ليه لا كسر هالشيء ليه لا ضايعه تضبي تبان كدقمو in laga soo doorto gudoomiyashooda consulkooda laga soo doorto marka ay gubernatorahooda iyo duqa magaalada ay soo doortaan ay ku yeeshaan sanatarradooda ay soo doortaan sidaas ay xuquuqda gobolka Banaadir ay ku yeelan karta
ugu dambeyntii Dr. Xuseen Yuusuf ayaa si kooban uga warbixiyay maqaamka loo baahan yahay in gobolka Banaadir uu yeesho iyo hanaanka loo marayo
waxaan qabaa horta gobolka Banaadir maqaam waleeyahay bulow hadda oo san lehen waxaan rabnaa golaha deegaanka markii hore in la dhiso golaas deegaanka ay labadii aqal ay soo doortaan oo ay miiska soo saaraan ayada oo korna aan looga keenaynin wax kale aan ahayn maqaamkoodii waxa loo heli kara sharaftaas iyo karaamadaas karaamadii sharafta maxay tahay waa in la helo marka hore gola deegaan in la helo sida awal bay u lahaan jirtay oo kale aanan la dhihin wax ma laha jirin iyo wax ma laha jirin aan la dhihin gola deegaan bay laha jirtay Banaadir waa la ogyahay dadka madaxda ka ayaa la yaqaanaa golaha intii ahayna baa la yaqaanaa in la soo dhiso golo in la soo dhiso marka kadib labada aqal ayaga ay soo doortaan
aragtida ku aadan maqaamka gobolka Banaadir ee qaybaha bulshada ayaa daba joogta barnaamij ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo lagu soo dhaweynayo hadal uu madaxweynaha Soomaaliya shalay ka jeediyay furitaanka kalfadhiga todobaad ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo labada aqal ugu codsanayay inay tixgeliyaan maqaamka Muqdisho iyo Matalaadiisa Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Dawladda Jabuuti ayaa ku eedeysay ninka tirsan ciidamada cirka inuu doonayo inuu diyaarad kala baxsado dalka Jabuuti iyo inuu maal ka dhac u geysto saraakiisha ka tirsan ciidamada cirka ee Jabuuti ninkaasi oo lagu magacaabo Fuad Yusuf Ali ayaa bishii Maars wuxuu u baxsaday dalka Ethiopia hase yeeshee waxa Djibouti loo soo gacangeliyay 20kii bishii Abriil sida la sheegay masuuliyiinta waddankaasina ay xaqiijiyeen muqaal aysan si madax banaan u xaqiijin karin VOA da oo la sheegay in laga soo duubay ninkaasi ayaa muujinaya isaga oo lagu hayo xabsi xaaladiisa si liidata ay uga muuqato muqaalkaasi ayaa loo aaneynaya barnaamijyo ka dhacay magaalada Djibouti iyo sidoo kale Cali Sabiixba hadaba xaaladda Djibouti sida ay tahay xilligan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Muumin Axmed Sheekh
assalaamu alaykum qof horeysa waad ku mahadsantahay dalka ku horeysa xaaladda Djibouti iyo magaalooyinka kaleba way si fiican u degan yihiin
waa kartay maalmihii la soo dhaafay banaanbaxya ka dhacay magaalada Djibouti waxa kaloon maqalay inay ku fideen magaalooyin kale sidee loo xaliyay batalaabooyinka qaadeen iyaga war
waxa weyn magaalada kale kuma fideen banaanbaxu wuxuu ku koobnaa Djibouti iyo magaalo kale leetay oo Cali Sabiix la yiraahdo wanted marka mudaharaad ku dhaco sidii looga hortageen ma noqon ka uga hortagnay horta mudaharaad aan ruqsinayn buuha dadku waxa weyn markay mudaharaad degayaan inay ruqsad weydiistaan si ay xeerka loo buuxiyo ruqsadna may weydiistaan dariiqa u saddexda kadibna waa kala dareerinay wixii dambiilayaasha ka dambeeyey ciyaalkan dhagax u soo dhiibayna bar badanaan ka qabanay markaan ku aan ka qabanay maxkamad tagayn doonaa sida sharciga la tiigsan doonaa doorada
way aynu ka hadalno waxa keenay banaanbaxyadan xajalado ayaa social media lagu baahiyay oo muujinaya نين لشيغي نو كاترسانا عيدا مدى عيركي جبوتي لباحي ديقلي فؤاد يوسف نين كاسو عجلة داسو اي كم موقاتو نينو كوحرين يهي ميل حبسيا و آد الليدتا سحاديد آد الليدت مجر تا عرنتاس نين كاسي مجر محرين يهي
نين كاسو ورطو محرين يهي كو نين كاسو عسكري أتري جنرال كجبوتي شالي وحو صدقي ونسلونيكا كوري أولا عليه وحو كلهم على يوم مهيم إن ونك أصبحن وصادوا بي أكاهين سليلكو كوحرنا وماشو كوحرنا ودن وصادوا بيون إتكريف كاهين سيوتاتك وكعيونا كنيف ما كنت حرانا لكن أتوري جنرال كوحرنا ماشو ماهين إنتر وإنتر لصف المي أما لصادوا بي وكيف كيو مركات وحد سيغات كلا كنت حجرتا نكو هرت عيدن بوها ciidan ku xireer buskalii ninka ciidan ay ka baxsaday wadan kale tagay wadan kan soo wararayay amba ninka ciidan ka isku tagay diyaarad ciidanka Djibouti leh inuu la baxsado igdar kii sidoo atore general ku sheegay baasha tagayso atore general ku bulmi
waa gartay marka een maxaan ku yiraahdaa maxaa lagu soo qabtay marka hore een fuad askari weeyaan battery eedaha uu jeediyo atore general ku dawadoogaa Djibouti waan dhageystay inuu doonayo diyaarad la baxsado inuu xiriir la lahaa Eritrea inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidan ka tirsan marka een maxaa cadeynayo dawladda Djibouti haysa
de waxa cadeynayo dacwada markii maxkamada la yimaado taasi to anaga noo talabeen waa to maxkamada u taala isaga iyo la saaxiibay advokaatkiisa boolis authorities iyo sarfari walis dacwada wal sarfari sanaya annagu dawladda ha waxa lagu waajibay inaan ku cadeyno isaguna wuxuu ku waajibay iska daafac waxa lagu soo eedeeyay ma aheyn inuu yiraahdo wax lagu ma haystay maxkamadda uu soo baxo daay ragubo dadka rabisha inuu yiraahdo ma aheyn wuxuu tacwiid maxkamadda horta la haddii cadeynayo in dambiga lagu hayn dawladda maxkamadda ka cadeyn
waa gartay sida muuqata ajalada uu soo duubay dad reer Djibouti ayay taabatay haddii gudaha joogan iyo haddii dibadda joogan marka sidee bay dawladda Djibouti u qancinaysaa dadkaasi inuu ninkani cadaalad helayo
horta cadaaladda Djibouti ninkani askari buu haddu askari ana martial court in la mariyeeyay askar madamu askari aha cadaaladda Djibouti anagu ma lihiin wax martial court leh waxa weyn ninki dambi askari ha noqdo shicib ha noqdo kabanbada iyo civil justice board tagaya oo maxkamadii dadkan dambiilayaasha caadiga xukumay iyo dhageystay taasina waa to ay Djibouti horumar ay adduunka barki kaga horeysa weeye marka maadaama askari aha wax gaar oo laga doonay ma jirtay jaajki caadiga ah ee civil jaajki war fariisanaya jaajka baa dacwada darsaya oo amar ninna ka qaadanay oo independent
waagard en bal waxaad hadalka ugu dambeey hadaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa waxa ay dawladdu sameeyneysa iyo dadaalka ay sameeyneyso een Djibouti waa wadan strategia wadaba badan saldhigii ay ku leeyihiin goob strategia ku taala bal dadaalka dawladda iyo xaaladda hadda taagan sida loo qaboojinayo iyo dadweynaha waxaad u ballan qaadaysaana ku siiyo
horta waxa weyn dikaas wuxuu qabo markay xanuun noqoto dawladda waajib ba saarno weyn inta weyso walada weynaya taas waa baa laakiin nikaas ibaas asaxad baqaraabadi aan boolaysi noocay doonaan baa noqdaan dariiq loo soo baxo iyo dikad la joogsaday iyo dalo la dhibaateeyo xal maahay xal isaga waxba tarayso xeer waxaanu ku antacoonayna waxba kama tarayso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti Muumin Axmed Sheekh oo wareysiisay Haaruun Macruuf halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Washington
dhinaca kale Haaruun Macruuf ayaa waxa uu la xiriiray qareenka Fuad Yuusuf Cali oo lagu magacaabo Sakri Cabdullaahi oo isagu beeniyay eedahaas ka yimid dhinaca dawladda Djibouti waxaan ugu horreyn u weydiiyay xaaladda Fuad Yuusuf Cali
wallahi horta anigu ah maarsi qareenkii aan baa loo yirtay Fuad xaaladdiisu waa xaalad aad u xun waxaan ka aragteen gudayoon shaashadaha la biday iyo maaragtay meeshan waxaan la yidhaahdo registration wala degan waad aragteen ninka nabarada ku yaalla imaka in dadkoodi oyidi aruntiisii cidnimay arinilaa iminka marka anaga mar qudan la kulmay bishii may 13 yaa igu dambeysay magaben in ku dhaweeyaan cid aragtay ma jirto dhibaatada waa la arkay maxkamaddu markaa waxay maanta la fulin ninkaasoo shartay darad ku xidhan sanadii ku leeyahay in dhaktaro ay soo eegaan si loo dhigi karo dhaktarka aanba aan la dhigin marka halkaasay arrintu socotaa xaaladda waxyaabaan ay ku sheegayaan ay leeyihiin dindigaasu galna waxa wax ka jira maaha
nabara waxaad ka hadashay nabarada ku yaala nabaradaas markii aad aragtay may 13-keedii miyuu qabay xilligaas
mar hore loo raadiyo farsiisa ka hadlay ayaanu ka sheegay ninkaasi inuu nabaro waaweyn leeyahay alerji leeyahay iminkana way ka sii dareen markaad ka aragteen diidigooda waad ka aragtay nabarada ninkii la leeyihii waa jidka oo dhan lagu idintusay marka maxkamadda shaab daraaddeed baan u weydiistay ninkaasi dhaktar la geeyo ama la sii dayo kasiiba walla maxkamadda ilaa bisha 18-keeda soo socota ayay go-aanka aan gaarinaaday nagu leeyihiin dhaktarna way mari marka waxaan u sheegayay in ninkaasi maanta ay maaragtay caafimaadkiisu uu khatar ku jiro
waaya laakiin nabarada
la garanay nabaradaasi waxay ka yimaadeen anugu indhahaygan ku arkay dadkuna deegiday ka arkay
waaya marka allergiga iyo nabarada intaan la soo xirin ka hor miyuu qabay mise waa wax xabsiga dhexdiisa kula dhashay
allergiguna waa mid nabaraduna waa mid kale waa laba oo kala gaar allergigu lahaa kuleelku keenayso leesu adeegka seenay ahaad musqusha min musquuf ku xidhan wax walba way kusoo baxayaan in jidkiisa ay taabanayso maxay ahayd baranbaro jiir kane oo cunayso wax walba way ku dhacayaan marka nabarada markaa sowdihii ku aragtay nabaro allergiya ma waxaliyana waxay yihiin dhaktarkaa sheegaya marka isaguna marka aan u dhaktar kalaano isagaa sheegi doona nabaradaas halka ku yimaado laakiin
waaye dowladda Jabuuti waxay ku eedeynaysaa inuu xiriir la lahaa Eritrea, inuu doonayo diyaarada inuu dhinaca ula goosto, inuu aflagaadeeyo saraakiil ciidanka ka tirsan. Jawaabtaada
horta ugu horeysa mid baan idin sheegayaa ay faanto inay faanto maartay bulshada Jabuuti iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa weeyaan nin cadaalad dari iyo dhibaato ka cararaya wadanan cadaalad tagin wuxuuti kuma tegi karo Eritrea. Eritrea wadan la tago maaha maanta, isagaa dadkiisi gaajiyo dhibaato ku dilay. Marka nin cadaalad diidaya tegi kari maayo, marka waxay ku tusaysaa inay waxaas waxba ka jirin. Diyaarad mula baxsana waa Eritrea tegiya. Eritrea mun tegin wuxuu tegay Ethiopia. Ethiopia si sharci darro ah ayay dibuuti ugu soo dirtay, waa intaan oran karanay. Laakiin Eritrea waa inay saameyn dadku isayaasa fawartii dhibaatadu dadkiisa ku haya dad kala tegi maayaan wadanka dadka jooga ayaa inay ka wada dareeraan doonaya marka halkaasi bay la waayeen dhibaatadaas waxay la eeganayeen ninka reer Jabuuti ah maaragtay markii cadaalad darrida diidada waxay odhanayaan Eritrea oo wadanka culkeyga ah ambaxaada weyga ayay la shaqaynayaan waxaas waxba kama jira waxba kama jira
weli aad ma lagu soo oogay oo aad si rasmi ah aad ma loogu soo ogay haddii lagu soo ogay maxay yihiin eedahaas
eed waa kanay leeyihiin wuxuu basaas ku waxaa Eritrea wuxuu doonayna diyaarada la baxsado diyaaradii mu dejigiyey dadka rejimtiinu kicinayay dhibaato ayuu askarta ayuu ka dhex dhaliyay waxaasan waxba kama jiraan lacid kiciyana maaha maanta dadka rejimtiin bulshada usoo baxay waa jidaay leeyihiin iyaku isaguna mu oran ii soo baxa dadka reer Jabuuti baa dowladdii marka ka macnay ay ka dhegeysteen daasadii iyo videogii ayay soo baxeen ee wax kale maaha marka Eritrea iyo marmarsiyaan waa ku aan marka aqalka gelay waa marka i qofka la doonayo hadi jar wax lagu sheego ceeba ama dhibaato ah amba dambe ku sheega lama way
kaas wuxuu ahaa Qareen Zakariya Cabdullaahi oo ugu horrameeyey Haaruun Macruuf
markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Jacfar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa nooca uu noqon karo xiriirka ka dhaxeeya madaxda iyo culimada diinta ee dalalka Islaamka. Barnaamijkan waxa igu martay ah su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ka jawaabi doona Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka tirsan culimada Soomaalida. Waa uu ku sugan yahay dalka Kanada. Sheikh Cabdiraxmaan ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA. Ugu horreyn, haddii aan anigu su'aal ku weydiiyo, muxuu noqon karaa xiriirka ka dhexeeya culimada diinta iyo hoggaanka siyaasadda ee uu dal leeyahay?
Diinta Islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc un baa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh. Waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay. Waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad laydhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo, dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas. Arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo Ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu, xaakimkuna uu yahay nin aanan qasbayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah, ninka caalimka. Arrinta saddexaad waxa weeye ninka xaakimkii waa inuu noqdo nin aanan faragelinayn arrimaha diinta, ninka caalimkuna waa inuu iska ilaaliyo in uu ekaado nin u shaqeeya ninka xaakimka ah. Ninka caalimkii wuu shaqayn karaa dowladda, la-aana dowladdu male soldadu, xaakimku waa mishaar buu ka qaataa, caalimkuna mishaar waa ka qaadan karaa, dowladda iyo powerkana waa in la kala saaro. Arrintaasi waa markay caafimaad qabta weyo, xagada waa xidhiir caafimaad qaba, xidhiir jiran baa jira amba xidhiir xanuunsan, xidhiir buka ayaa jira. Xidhiirka jirani waxa weeye waa xidhiirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata, diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii. Markaasi taasi waxa dhadaa waa tii ay culimadu ka digeen, ay idhaahdeen waxa ugu sharaf badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim. Hadduu wadaadku xaakimka uu inta badan la fadhiyo, kama dhigna inuu la fadhiyo inay xaaraan tahay, laakiin isaga oo sidaa ah xaakimku hadduu la fadhiyo waa arrin jiran. Arrinta jiran waxaa lagu gartaa iyadana laba arrimood. Arrinta koowaad ee lagu garto waxa weeye waa arrinta loo yaqaano inuu ninka xaakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka, caalimkuna uu soo saarayo fatwo xaakimku uu rabo, siduu u rabana uu soo saarayo, ummaddana uu waadoominaya. Taasi waa jiro. Arrinta labaad ee lagu garta waxa weeye ninka xaakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan Ilaahay dartii aan wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto weyaan. Marka waxaan oran karnaa haddaan soo koobo waxa weeyaan waa xidhiir caafimaad qaba, waa xidhiir u dhexeeya culimada iyo dowladda Islaamka waqtiga Islaamku uu fiicnaa. Xidhiirka xanuunsan ee jirana waa ka maanta inta badan dowladaha Islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolbatida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta Ilaahay uu u naxariistay tabaaraka watacaala.
Wayahay, dhegeystayaasha baan u gudageli doonaa, laakiin su'aal kale baan doonayaa inaan raacsado Sheekh Cabdiraxmaan. Salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyay iyagu? Isku soo dhowaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa?
Waxay ahaayeen culummadu adeegayaal. Marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuu ahaaba caalim, masalan Abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana, cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa, Cusmaan iyo Calina culimo waaweyn bay ahaayeen, bal Cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa, ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda Islaamka dhexdiisa. Marka waxay ahayd, waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah. Arrinta labaad, culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markii dowladdu fiican tahay, sidii Cumar ibn Cabdilcaziiz inta uu yaari buuri, haddaad aragtid anoo fiican io ammaan, haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana, intaad go-a qabatid igu jiid oo iga dheh, war Ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala. Marka waxaa ahayd labada cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambeyso oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey, wuxuu amriyayay wanaag, wuxuu xumaantu ka reebayey, haba keentaba in la xidho, haba keentaba in dalka laga saaro, haba keentaba in mishaar laga gooyo, haba keentaba in la itaa la dilo, sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam, shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhadaa waa Xamza, iyo nin intuu sare kacay u tagay xaakim daalim ah, amray nahiyey, kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay. Waxaad ogtahay Imaam Shaafici in la dhibay, Imaam Axmed bin Xambal in la dhibay, Imaam Maalik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey, Imaam maaragtay Abu Xaniifa in la dhibay, نين عالم اه عيسى بن عبد السلام ابن التيمية دمان حكام تظالمين تا او مارت شريعة الجرم مرسا وتغيير وانا اشي غيير حكام تقاركو علماء تقاركونا ومداهنين ين ولا صعيب ين حكام تقاركونا ويسكاموس علماء تقاركونا ويسكاموس ين لكن انت اوقبنا العلماء التاريخ ذا شيء سعيد بن جبير عيسى بن عبد السلام ابن التيمية ابن القيم عبد القادر الجيلاني يكو كريتو ادو فربدان دمان وحي تاريخ ذا كلان ان اي كو يلادين حكام تظالمين تا إلهي كبقى نيكا ولاكسنا سيد عبد الخطاب وحو أرني وح خيرا إن لغوما جيرو حداد يقو أرن ويدي إلهي كعبسو أنك أنا خيرا جيرو حداد إن لغم مغلي وينو تاسو بكاسي أحي تاريخ السلام كرا
وايه أدبادو ما تنتهى لغيستها وغو الرأيبان ربا إن فرصات سيئو وحن أمالينا يهين وجوغو مغالا دو مقدشو ماي مغشا
أهلا وما سنتهى دمان بعد بيو أهلا السلام آيا مغا إيه hartaan ka cudur daarta waxaan sheegay waa aaraa aniga ee gaar ah waxaan rabaa sheekha inaa weydiiyo laba su'aalood su'aashu koowaad waxay tahay culimada Soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirta inay san jirin culimo isku fikir ah oo maxal ahaay xal urur oo maal meel ku wada shaqeeya taa waxa oo la jeedaa culimada Soomaaliyeed ayay kiyaab qaar ko gaalaysiinaya dambiga kale oo wax ku tilmaamaya bal ayadoo iska arki duwan yahay ayadoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culamo lagu tilmaamay inay yihiin culimada dalka ama culimada ummadda Soomaalida ma yihiin kuwo muuqata ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta fikrada kale haystana ku qanacsan yihiin shacabka sidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah ayaga waa dhibaato isku haya
way haddii ka igu jir jawaabta dhigayso Sheikh Cabdiraxmaan
okay waxa weeye walaalkay su'aashiisu way ka baxsan tahay mowduuca oo aan ka hadlayno aha maamulka iyo culimada xataa haatii haddana waa su'aal wanaagsan waxaan leeyahay anasta ila tahay
si uu inay u soo hoos gasho baa laga yaabaa mowduuca oo culimada qaarka ku dhow dawladda iyo ama maamulka iyo qaarka ka soo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku saleeynayo aragtidiisa kooxda uu ka tirsan yahay
dadku sidee u aaminayaan dadku ilaahay sabax shay buu jiyo waan ku celceliyay arrinta marka aan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka la hadlay ilaahay sabax shay oo wax ku kala meer digarno ayuu ila siiyay waa hal waa aqal aqaliga iyo maanka saxda ah uu kala garan kara sheekh Haruun sheegaya inda ka ku dhawa dhumanaya diinta uu ka kala saari kara labo ilaahay sadrad buu ila siiyay sadrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa sadradda wanaagsan hadduu sadrad maraykan yahay mid kanada yahay mid jabaan yahay iyo mid carab iyo mid soomaaliya waa hal mida sidradu waxa wanaagee jacasha xumaanteena cabsaad hadduu midi kula yahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dhabarka ka garaacayn iska adeec sidrad aqbalaysa ma jiro laakiin marka uu mid kalena kula yahay dowladda iyo dalkabahan burburino si annaku waxa kunana sidrad aqbalaysa ma jirto sidradda saxdii waxay aqbalaysaa war dal cadaalad ku dhisan han samaysano diinteenana sida qurux badan aan u dabaqno arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon adiga in yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hooseysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaagu wuxuu ku qancanay xadiiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dhagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta lagua maarata lafdhabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo mid ku shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isla waa inaan diidno laakiin anagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaada tihiin sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doona taasaan rabnaa
wayahay waa mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada hargeysa ku sugan fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii
salaamu calaykum magacaagu waa kawsar axmed waxaa jooga magaalada hargeysa waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badana waxaanu aragnaa in madaxda culimada Soomaalidu ay ka fogaadeen inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka, haddana hadhu wixii khaldama ay markaa ku dhaliilaan maamulka ma ka jirin. Markaa sideeba arrintaa looga hortagi karaa? Waa mahadsan
tahay.
Aad bay umahadsan tahay kaws. Waan maqlayay si fiican baan u maqlayay codkeeda. Aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan. Laba arrimood in la ilaaliyo waa muhiim inta aan la gelin siyaasad. Sheekhu siyaasad ma gali karaa, waan ka hadlay, mise ma gali karana, waan ka hadlay. Laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano. Mabda la yidhaahdo tasiisu diin lisaalix alxaakim, in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka. arrinta labaad in layska ilaaliya waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli alxaakim, in diinta laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddii sida madaxda carabtu ay sameeyaan. labadaaduba in layska ilaaliyo, diinta la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado, iyada uu mabda'aasi waa in laga dheeraado. mabda'a labaad diinta laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka a labaaligeliyana waa muhiim. idan muxuu yeelay ninka sheekhii? ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala: in uu siyaasadda uga hadlo si guud, sida anigu inta badan aan yeelay si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad kadig waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekha ama gabar sheekhada ah, waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay, dalkana waa ku dhalatay, waana ka dhalatay, waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan, dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, adoo aqoontaada gargaarsanaya. taasi waxaa la dhahdaa waa ka qaybgal, aad ka qaybgelisa siyaasadda. arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee Maraykanku ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira oo u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danta faa-iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid. laakiin in aad u adeegsatid masiidkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan, lanna masiidku dadkao dhan baa leh, xisbigu ma leh. arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo, inay iska ilaaliyaan culimmadu loo baahay. arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka, laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaana wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan. diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo, laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto, marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto. dadku inayna iskii khaldin. marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekhii hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo bannaanka masaajidka, hadduu diin ka hadlayana inuu masiid ka hadlo. marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan, laakiin siyaasadduba diinta waa ka mid bay tahay. markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim. idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi, bal wuxuu noqon karaa madaxweyne, sida madaxweynaha Erdogan nin wadaadu masiidku jiu ahaa, maantana waa madaxweyne. waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka Marok Sacdaddiin Al-Cusmaani wadaad buu ahaa, uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa, sheekh buu ahaa, imaam buu ahaa, maantana ra-iisul wasaaru ka yahay. raashid al-qanuun sheekh laada siyaasad buu galaa, axzaabtaasaa jirta. soomaaligu biseelkaasi way ka maqan tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo. yee buu sheekhu u noqon karaa siyaasi? siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra? waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay, wallahu aclam.
aada baad u mahadsan tahay. dhegeystaha xiga baan u gelayaa, waxaan filayaa in uu joogo gobolka Hiiraan. walaal may maqashaa?
haa walaal, waa ku maqlaa. magacaygu waa Maxamed Xaaji, jooga degmada Maxaas. su-aasha aan qabo weydiinaa sheekh Cabdiraxmaan waxay tahay, sheekh, waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa, waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiinkaas fikirkooda kasoo horjeeda oo maaragtay dhaliilsan oo leh dowladdii ay dumiliyaan danta dalka way kasoo horjeedaan oo dadka shacabka waxu mahayaan. culummada markaa saas u hadlaysaa ma asagulama dhihi karo waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dowladda oo culummo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina matela oo mucaaradka ahay dowladdiina matela.
waa mahadsan tahay. dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada. si qaasa baad arrintaas u gashay. sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin.
may aniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalkay waan u mahadnaqayaa, waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa, aan baryahan dambe bisleeyey, daraasada ku sameeyey culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan. Maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha Islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo, la caafimaadeeyo. Sidaa daraaddeed ninka sheekha ama culimmadu waa inay ka mid noqon dowladda. Dowladdu ma jirto sultada, baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro. Arrintaasi waa muhiim, waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan, taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan, iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culimmadu ay kaga xoroobaan madaxda. Arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si ay xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin. Arrinta soomaaliya waa arrin gaara, waa exceptional. Soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culimmadu inay xal u helaan. Soomaaliya maanta awlawiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso. Dhismaha dowladda culimmadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhul binaa, waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda. Arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho. Culimmadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci, bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan. arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo oo guud ahaan soomaali oo dhan ay isa saamaxaan. musaalaxa waa inay keenaan culimmadu fiqhul musaalaxa, alislaax bayna annaas, dadka in la suubiyo, la hagaajiyo oo la heshiisiyo. saddexdaa arrimood culimmadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xor ka ahaadaan oo ragga siiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan, kuwa ku jooga gudahana ee maamulka hayana ay walaala ahaadaan. laakiin hadday u arkaan inay qola dowlad duminayso inay ka hortagaan waa muhiim. qola hadday u arkaan inay dad riixayaan, inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqsaaga dictateerkana waa inay ka hortagaan.
waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo, wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. walaal, haddii aad imaqlayso magacaagu saddexan iyo su-aasha aad rabto inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo. sheekhana waan salaamahayaa, Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa. waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo.
waa horugal horugal.
mid waa mida waxaan rabaa sheekh, anoo ka faa'iidaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha Islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka Islaamka caalamkun Islaam ku nool meel kasta jooga in diinta Islaamka waxa ay ka qabto culimmada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaamiyahaya dowladda hogaamiyahaya iyo culimmadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamka Islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax ka weydiiyaan oo culimmadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha ha noqdaan ama ra-iisul wasaaraha ha noqdaan.
Dhuux may maqashaa?
In ay si fiican.
waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qaybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan. marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa, marka su-aashaada labaad u gudub.
culimmadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican ma ugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga Islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta Islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo aqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro. ma ku baraarugsantaha culimmadu oo ma isweydiistaa fikraddaas? taataan rabeen aan kala weydiiyo maadaama
iska layga hormaray. kala jeedaa marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimmaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan, waa sidee diintu maxay ka qabtaa? saasaan u fahmay su-aashaada. waaye Sheekh Cabdiraxmaan,
aayadda qur-aanka ilaah wuxuu ku yihi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum, ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiyo sal lay slam, dadka madaxda iniana adeeca. waxay culimmadu yidhaahdaan ulul amrigu wa-ayo. waxay culimmadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiira. tafsiir wuxuu yidhahdaa waa umarada, waa ragga dadka xakuma ee madaxda. qaar waxay yidhahdeen maya waa culimmada, qaarna waxay leedahay waana qowlka ugu wanaagsan ee Ibnu Kasiir iyo Ibnu Taymiya ay rajaxeen, waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimada oo wada socota. Walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan, culimaduna madaxday xukumaan. Taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidheed caafimaad qaba, waa ka soo bixi taas. Arrinta labaad haddaan u imaado waxa weeye, arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahanno, maadaama aan nahay dad nool qarniga 21 aqoon yahanana ah, laba shay waa inaan fahanno. War adduunka islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira wax dowlada u eg. Marka ashbaahu duwal baa dhacdaa ee dowlada maaha, wax markuu dowlad yahay dowladnimada macnaheeda lagu dhaqmi, sida dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha islaamka ee dowladnimada lagta Malaysia iyo Indonesia iyo Turkiya oo kale, culimada afka lahayaa, culimada runta oo dhan wadamada carabta ay wada xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culimada islaamka wadamada carabta ee wadamada muslimiinta. Marka culimada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culimada dhaqaaqyahanka indhaha u soo jeeda iyo culimada indhahooga ay soo jeedaan. Inta kaleeto oo sacab tumaysa ayaa meesha dhex fadhida. Arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culimaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, haa u baraarugsan yihiin, laakiin hadeen kula hadlayaa waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culimadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. Dhalinyarada la qalday xuug lagama hortagi karayo, xuug in lagaga hortago waa fashal. Ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeed ah ma dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida Ibnu Cabbaas ba yeelay, Cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen, in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdooda diinta lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheego in waa la qalbay qalabka in laga saxo. Taasina dowrka waxaa leh saddex qolaa leh. Qolada koowaad waa culimada, qolada labaad waa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalin ereyo reer galbeed une isticmaalay ereyo iyo odhahyo islaamiya. Qolada saddexaad arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuur kale ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan ay geerida naciisiyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay diinta si adag u fahmay lagu baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada
way. Ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimada islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido ama karta oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimada islaamka khariidadoodu maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aan amba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadamo badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, isdheeli tiraan, isasaxaan, la isaqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiir iska hor imad isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha islaamka. Sababi xaaladoodu tahay culimo fara badan oo ah weliba culimo degan oo culimada ugu degana, culimada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culimada ugu naxariis badan xabsiyada ku jiraan, wadamo badan oo islaama magacweynaa shagla lagamaaha waxba la rabo, laakiin way ogyihiin dadka soo muslimiintu. Marka waa tadaad. Waxaa jirta xidhiir saddexaad oo ah xidhiir la isgaabayo, isgaad maa laiskula jiraa, maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culimada, culimaduna way iska dhowrayaan inay u dhawaadaan oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa laisweydaarsadaa. Halkaasina wadamo badan bay ka jirtaa oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda Soomaalida iyo culimada ka dhexaysa waa xidhiir aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisadba amba maaragtay wadamada qaarkood. Marka saddexdaas adduunka islaamka maanta waaqiceenu sidaas buu yahay, leanna marxaladda aan noolahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laamaan. Si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laamaan, hogaanka waxaa inay qabataa culimadii, madaxduna waxay rabaan inay culimadu ayna qaban. Marka waa in la helo cilaaqad suuban oo ah inuu ninka madaxiina tanaasulo ninka caalimkiina tanaasulo sidii ingiriisku uu sameeyey markii revolution uu dhacayay.
Aad baad u mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti ugu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka tirsan culimada Soomaalida oo ku sugan waddanka Canada. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeystahana Jacfar Kukaay ayaa noo soo diyaariyay, halkana kasoo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, toddobaadkii hore guurowgii aan barnaamijkan ku soo qaaday ka sokow waxaa isna dhowaan isoo galay gabay la ujeeda ah uuna tiriyey hal abuur ka mid ah Soomaalida Afrikada Koonfureed ku nool lana yidhaahdo Maxamuud Maxamed Adar. Waa gabay aan tudcuyo kooban uun maanta idinka maqashin doono kuna saabsan cudursidaha korona ee Baryahan Chief iyo Joogba dunida uga dhaartay, welina baadi goobka tallaal lagu horjoogsado iyo daawo lagula tacaalatoona aan fari ka qodnayn. isagoo aan cudurka magac dhabin ayuu bilowga gabayga wuxuu Maxamuud inooga naxsanaya in dhibaato ugu oo culusi ay aadanaha ku soo korodhay shar iyo aafo aan la arki jirini inay la soo darseen. marka aynu indhaha kor u taagno, aynu u baahanno inuu qeexo sharka iyo aafada uu dareenkeenna ku kiciyey, ayuu inoogu qeexayaa inuu yahay bahal yar oo yaraan badan, fayras aan ishu qaban karin, iska daa inay gacantu taabatee, sidaasoo ay tahayna maaro iyo maakhad loo leeyahay. arrin murugtay tala oodantiyo bara aguugaysa ildihii iyo adduunyadan cabsida oo da soo rogatay shar aroosan aafiyo dhibbaa uunkii soo galaye ilma aragtay oogada gala oo arami weyn reeba ibtiliyo waxaa maanta dhacay waa umuur culus. hadday reer beri yihiin iyo hadday reer galbeed yihiinba, qaramadii sheegan jiray aqoonta, awoodda ballaaran, hubka, hantida iyo indheergarannimada sare intaba, dhaqaale ahaan maanta waa cayr fure madow ama qarka ayay u saaran yihiin markii cudursidahaas yaray uu aqalladooda ku xiray ee ay ku dhici waayeen inta dibadda u baxaan in sidoodii hore ay u xoogsadaan. weli isaga oo u danle qaramada dunida ka taliya ee ay la ahayd dhibaato kasta oo soo darida inay hal haleel ku maareyn karaan, ayuu inoogu wargelinayaa in ama kaag awgiis ay hadda gacmahoodii dhabannada ku qalaleen. waxaa ku soo haray inay isu tabiyaan baaqa takhaatiirta oo iyaga qudhooda wax ka qabashada cudurkan laga madoobeeyey, dabadeedna ka badin waayey in madax iyo manjaba ay kula taliyaan afka iyo sanka daboosha. waa beriyo fiidba guryihiina jooga, abaar gibina kadibba faraha mayra, gacmaha iyo afka kala dhowra, kala fogaada oo kobtii lagu badan yahayba hareer mara, ruuxii aqalka kuugu yimaadaana ebli oo xidid ama xigta ku doona ha ahaadee, allaha alla ma yahay intaad ku tiraahid albaabka ka xiro. wuxuu yidhi amankaage, nimankii isbiday aalad iyo xoogii oraahdii takhaatiirta iyo eega taladooda, afka duubo aqalkaaga joog aayad socodkaaga, afartii daqiiqaba faraha ay sidii mariya addimada gacmaha iyo sankana aad u kala eega awlaaddiiyo afada kuu dhaxda iyo aabba iyo hooyo sida uun qiyaamihii u dhacay kala isdhaysnaada, ururka masiibada watee yaan lagu imanin ebhi ruuxi kaasoo agmara aagga gurigaaga. intaas markuu yiraahdo ayuu eebbe wuxuu ka durraamarayaa inuusan noo qaban xumaha dadka inta caasiga ku ahi ay ku kacayaane uu inoogu naxariisto aawada inta amaradiisa u hoggaansan, inta tabarta daran, inta diintiisa oogaysa, agoonta iyo ilmadowda, haweenka jilicsan, bukaanada awalba iimaha hore lahaa, iyo waalla joogaba kuwa samafalka u taagan. Wuxuu yidhi, Allihii adduunyada dhisow kuu ergaanahay, inkastuu ardaal caasiya oo uunka rawa joogo amarkaaga qaar oo fiyo awliyaa jira eh, arday barata diintoo sharciga oogayaa badane, Allah ayow agoon liidata oo aaraa jira ee ilmadow dhallaana jiriyo odayo waaweyne umuliya haween uur leh oo ooman baa jira ee urugiyo dad eel hore qaba oo iileh baa jira ee dad ixsaanka badiyo nafruhu aaminaa jira. Qaybaha dambe ee gabayga ayuu maxamuud ammaanta eebbe ku dheeraanayaa isagoo ka baryaaya in saf marka covid sagaal iyo toban uu gaar ahaan soomaalida uga miciino marba haddaysan u lahayn awood ay isaga caabiyaan welina ay la ildaran yihiin duumadii iyo oo fureenkii ummadaha horu maray ay waa hore dalalkooda ka ciribtireen. Markaas buu leeyahay soomaalidu ishay leedahay iyo aafadaa socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebbow wixii ad laga galay ifka iyo adaa aakhiro iyo uunka maamula adigaa ixsaan weyn u gala aabi caasiyahe adigaa abaal guda adaa naar ku aarsada adigaan ilduuf yar ahayn ee xashiya jowr aaniyo adaan ka cabsanayn eedda ruux kale eh awooddaada keliyay nafluhu ku intifaacaane ammaantaada kuma koobi karo erayadaydaase iriduhu kolkay soo xirmaan laysna wada eego adaa fayda eelkiiyo dhibtiyo uurku taallada eh amarkaaga eebbow ku qaad aafadaa curatay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ah inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaajaac.
Waa tahay markana waxa aad ku soo dhowaataan heestan dabacsan.
Adeen fiidnimada waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.